Liewe vriende, goeiemôre aan julle almal. Dit is 'n besondere groot voorreg om saam met u hier te wees en hierdie paar oggende so 'n bietjie rondom die woord van die Here te kan vertoef en in diepte te sien wat die Here vir ons het. En is 'n besondere groot voorreg om saam met Len op die platform te wees. Hy was 'n besondere lewendige student in die tyd toe hy in die Bybelskool was, steeds is, maar dit was 'n vreugde om hom as 'n student te gehad het. Ek wil net, liewe vriende, so 'n paar boeke onder die aandag bring. Daar agter op die tafel. Die eerste ene wat ek vir u wil noem is hierdie ene, die geboue figuur deur Dominee Sanders. Nou vriende, hierdie boek het ek al male sonder tal in my lewe gelees en hy was nog altyd vir my 'n uitdaging tot groot seën en dikwels ook 'n beskaming. Dit handel oor die gebed van die Here. Maar hierdie skrywer van hierdie boek was 'n ware ou godsman gewees, onder wie se bediening ek baie seën ontvang het en op wie se bediening daar destyds in Kimberley 'n groot en 'n wonderlike vrug opgerus het. En ek dink daar is een groot behoefte en tekort deesdae in die wêreld onder die kinders van die Here en dis mense om te bid. Maar hierdie is geen diepgaande intellektuele of teologiese boek nie, vriende, plat met wondereenvoudige waarhede. Ek dink daar is so 'n stuk of 6 of so van hulle daar agter en ek wil die kinders van die Here uitdaag om hierdie boekie te gaan koop vanmôre en om in hierdie dae hom te lees en u betrokkeheid by gebed te ondersoek, selfs op hierdie kamp. En dan in dieselfde trant hierdie ene van Dr. Torrey, The Power of Prayer. The Power of Prayer. Nou, liewe vriende, here's the results of definite and determined prayer. What prayer can do for churches and all nations. How to get what you pray for. Praying in the name of Jesus, the prayer of faith. Hindrances to prayer. So, u kan eintlik maar al twee van hulle gaan koop. En dit sal vir u tot groot seën wees. Ek glo, vriende, weet ek het in 'n tyd in die AEB gekom toe die konferensies baie lank gewees het, langer gewees het. En daar was altyd die gevoel en die geloof gewees dat in die eerste klompie dae, as die kinders van die Here soek en geseën word, dan kry jy later in die konferensie dat die Here heerlik en kragtig kan werk. So kom ons vergeet 'n bietjie wat dwaal in die wêreld, wie's reg en wie's verkeerd en hoe boos die ou lewe vandag is. En vriende, dan neem ons sulke boeke en ons begin sommer vandag vanmiddag na ete 'n bietjie ons eie gebedslewe en gebedsbetrokkenheid ondersoek en die Here sal vir ons seën. Dan liewe vriende, is die pelgrimtafel daar agter aan my linkerkant waar my vrou op die oomblik sit. En ons het so pas hierdie pelgrim gekry net 2-3 dae gelede. Die Desember, die laaste uitgawe van hierdie jaar met kostelike artikels hierin. En u kan gerus vir u so 'n eksemplaar gaan koop daar agter. Nou gewoonlik, liewe vriende, dan verkoop hulle vir R10, maar ek het vir u vir hierdie dag by die konferensie 'n goeie aanbod. Hier is ons studente uitgawe wat 'n uitstekende uitgawe het. Die terugvoer van hierdie pelgrim was baie wonderlik geweest. Nou as u gaan, hulle twee gaan vir die R20 kos, maar as u nou in die dag van die konferensie hulle twee gaan koop, dan gaan u albei koop vir R10. So u kan spring daarvoor, maar beter nog, teken in op die pelgrim. Dis R100 'n jaar om vir die pelgrim in te teken. U kan dit ook daar agter sommer nou doen. Maar as u nou hierdie dag van die konferensie inteken, dan hoef u net R70 te betaal. Nou vriende, ek sê baie keer gewoonlik as mense na kerkdienste en goed toe gaan, dan word daar gevra, daar's 'n lys en daar's 'n bussie en daar is 'n boks om goed in te gooi. Dis min wat 'n mens iets uit die kerk uitkry. Maar hier is 'n klompie finansiële voordeel vir u. Daar agter gaan gerus. En dan, liewe vriende, het ons ook 'n Bybelkorrespondensiekursus wat daar van die Bybelskool af uitgestuur word. U kan gerus daar agter ook kom navraag doen. Ek spoor kinders van die Here aan. Raak betrokke by dan Bybelkorrespondensie kursus. Studeer intensief en voed so u eie siel. Daar is pamflette met al die nodige inligting. En u kan met ons daarso kom praat en inteken. Laas jaar by Mispa het daar 'n hele klompie mense ingeteken en in die jaar wat verby is het ons verneem van hoe seën die Here vir hulle deur die bestudering van hierdie korrespondensie kursus. Maar nou, liewe vriende, ons gaan na die woord van die Here en ons blaai na Efesiërs hoofstuk 1. Efesiërs hoofstuk 1. En ons lees van die derde versie van Efesiërs hoofstuk 1. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Net daardie twee verse. Nie baie lank gelede nie, daar by die Bybelkollege, het ons 'n baie groot probleem gehad met ons treinstelsel. En ons kon vir een of ander rede nie 'n geblokkeerde trein oopkry met alles wat ons tot ons beskikking gehad het nie. Uiteindelik het ek na die planne van hierdie gebou gegaan, groot koevert wat daar in my kantoor is, om te kyk wat ons als op hierdie planne gaan vind. En toe ek hulle alles so oopgooi daar by my, verskillende stadiums van die argitekse tekeninge en so aan, toe dink ek aan hierdie teksie. En ek dink by myself dat daar was 'n dag gewees toe hierdie argitek die grond besoek het, en dit was net kaal aarde gewees. Hy moes in sy gedagte, moes hy vir homself uitgemaak het, hoe wil hy hierdie geboue hê. Hy sou oorleg gepleeg het met die mense van daardie dag wat vir hom gesê het, ons dink so en ons dink so, en hy sou die planne en die sketse getrek het, soos hy gedink het, dit moet wees. En jy weet, vriende, die woord van die Here sê vir ons hierso, dat geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Dit sê vir my, liewe vriende, dat daar was 'n tyd in die oneindigheid, wat geen menslike brein kan absorbeer of bepaal nie. Toe die Here by homself moes gesit het, en vir homself 'n bloudruk moes uitgedruk het, van hoe hy wil hê die mense moet wees in hierdie wêreld. Hy sou vir homself, as ek dit met respek kan sê, sketsplanne gemaak het. Hy sou vir hom ontwerpe gemaak het. Hy sou vir hom berekeninge gemaak het. Maar aan die basis van dit alles, sou hy vir hom gesê het, dat hy die mens voor die grondlegging van die wêreld bestem het om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Holy and without blemish before him in love. Nou, liewe vriende, sal ons vir onsself sê, en ons sal dadelijk die stem van die duivel hoor, wat vir ons kom sê, daar is jy te doen met iets wat vir die mens glad nie moontlik is nie. En net 'n persoon wat hier en daar 'n kraak in die brein het, gaan dit aanvaar en vir homself sê, dit is wat die mens behoort te wees. Maar liewe vriende, dadelijk gaan ons gedagtes verplaas na die verlossingsplan wat die Here vir ons daar gestel het. En ons gaan vir onsself sê dat die Here Jesus Christus, hy wat die Seun van God is wat in hierdie wêreld gekom het, hy het in hierdie wêreld gebore om die mens van sy sonde te verlos. Hy het in hierdie wêreld gekom om vir ons 'n volkome verlossing te bewerkstellig. Hy het in hierdie wêreld gekom, liewe vriende, dat ons deur hom met God versoen kan word.
dat deur sy bloed daar vir ons versoening met die Here sal wees. Reconciliation with God and redemption through the blood of the Lord Jesus Christ. Ons sou in die woord van die Here sal ons vind, vriende, dat daar vir ons 'n bepaalde aangewese weg is waardeur ons hierdie heerlike verlossing kan toeëien en deelagtig kan word. Want ons sal vir ons sê, vriende, die woord van die Here sê vir ons, dat die eerste stap na God toe is een van bekering. Is een waar jy vir jouself sê, ek draai vir my weg van die verkeerde dinge en ek draai vir my na God toe. Sal vir ons ene wees, liewe vriende, waar ons sê, dat as ek by God uitkom, dan sê ek vir die Here, Here, ek is 'n verlore sondaar en ek vra vir u, vergewe u my sondes vir my. En 1 Johannes 1 vers 9 kan vir my dadelik sê, dat die Here by magte en gewillig is om my sondes te vergewe. En as ek na Johannes 1 vers 12 toe blaai, dan hoor ek, dat ek Jesus moet aanneem as my persoonlike saligmaker en verlosser, my personal savior and redeemer. En daardeur, liewe vriende, gee God vir my die autoriteit, soos die oorspronklike taal gee, sê, hy gee vir my die gesag, sodat ek kan sê, ek is 'n kind van God. En as ons in die strate van ons dorpe en stede sou wandel en sê vir iemand, ek is 'n kind van God, sal hulle die brandweer roep, om my by die naaste inrigting te gaan inplaas, want het het so ontsettend vreemd geword. Maar vriende, dit is een ongelooflike iets, dat jy kan sê, jy is 'n kind van God, maar Johannes 1 vers 12 sê vir my, dit is wat die Here vir my doen. En Johannes 3 vers, die hele hoofstuk van Johannes sê vir my, dat die Here die werk van wedergeboorte in die hart van 'n mens doen. Die Bybel sê, hy skenk dit aan ons. Regeneration. Hy skenk dit aan ons. En ek word binnenkant in myself 'n nuwe skepsel. 'N nuwe wese. 'N veranderde mens. Sodat elke iemand kan raak sien, daardie persoon wat sê hy is 'n kind van God, is anderste as wat andere is. En saam met dit, liewe vriende, die vreugde om Jesus as jou saligmaker te bely, soos wat Romeine 10 vers 9 en 10 vir 'n mens sê. Die wonder om te kan vertel dat jy 'n kind van die Here is. En soms, liewe vriende, dan luister jy hier en daar in kringe, en jy hoor dat mense sê, dis amper lasterlik om te sê, jy's 'n kind van die Here. En mense sal sê, wie kan nou sê, jy's 'n kind van die Here? En alsoon, dis nie in ons tradisie, en ek wil verder gaan, is nie in ons kultuur, vriende, om te sê en te vertel en feit in syd vir mense te sê, ek is 'n kind van die Here nie. En omdat baie mense dit nie doen nie, daarom worstel hulle om sekerheid, die absolute getuienis van die Heilige Gees te kry. Nou wil ek vanmôre, liewe vriende, in die tydjie, eerstens vir u sê, waarom is dit dan dat mense worstel om geestelik vooruit te gaan? Hulle draai in sirkels. Jare gelede, toe ons daar by die Victoria Watervalle gewees het, het hulle vir ons vertel dat daar het 'n man afgeval, hy het te naby gegaan, en net enkele dae gelede het ek gesien, hoe mense hoe naby hulle gaan aan die afgrond om vis te vang. Maar toe sê hulle, die ou is daar af, en hulle kan hom nie daar gaan haal nie. Maar vir daar en daar en daar sirkel sy liggaam, hy kan net nie 'n stroom kry wat afgaan met die Sambesi nie. Dit kolk so daar, dat hy net daar ronddraai. En daar is baie mense, wat so is, liewe vriende. Hy sê, hy het Jesus aangeneem as sy verlosser, maar hy kom net nie in die stroom om vorentoe te gaan nie, en ek noem vir u 'n paar redes waarom dit is. Die een is, liewe vriende, wat ek reeds gesê het, hulle bely nie die Here Jesus as hulle redder nie. Hulle sê nie vir ander mense, Jesus het my siel gered nie, en ek is sy kind nie. Ons sê, mense moet dit sien, Ek moet nie daaroor praat nie. Dis waar, is gedeeltelik waar, maar is nie heeltemal waar nie. Ons moet daarvan getuig. En jy sal ook sien, wanneer mense getuig van redding, hoe bereik hulle ander daarvoor. Die tweede ding is, liewe vriende, hulle doen nie restitusie nie. Hulle gaan nie uit en gaan maak dinge reg nie. Daar is miskien goed, liewe vriende, ek onthou jare gelede, het my pa daarna by Bloemfontein een stukkie grond gekoop, en toe ek die week of twee nadat hulle gekoop het, daar kom, en in die garage instap, toe sien ek maar die helfte van die spoorwese goed lê daar in die hoek. Duidelik gemerk daarie daar SAS en H, Suid-Afrikaanse spoorweë en hawens. Nou ek glo nie die spoorweë het 'n stoorplek gesoek en toe gaan sit hulle dit daar nie. Maar wanneer 'n mens tot bekering kom, liewe vriende, dan gaan jy met die spoorweë se goed terug na die spoorweë toe. Wel, vandag bestaan hulle nou nie regtig meer nie. Ek weet nie meer of hulle weet wat is daar nie, maar nietemin. Jy gaan maak reg. Deur die rekening. Daai kwaai vriendskap, daai beswaddering, daai ongelukkigheid. Restitusie is een van die vreeslikste goed wat geestelike vooruitgang strem. Nog een, liewe vriende, ons steer ons aan die aanvalle van die duiwel. Ons ou prinsipaal in die Bybelskool, kaptein Dobby, het baie vir ons gesê, dis eienaardig, dat as die Here vir ons iets sien, sê, dan worstel ons of dit reg is en of dit waar is. Kan ek dit glo? Maar as die duiwel vir my een ding sê, dan glo ek het dadelik. Oombliklik. En nou kaptein Dobby, as hy so deur sy snor gepraat het en gesê het, fancy that we believe the devil sooner than we believe God. En dit, liewe vriende, want Godse beloftes is nie vir ons waar nie. En ek sê vir jou ander ding, liewe vriende, waak teen emosionele belewenisse. Emosies is 'n wonderlike ding, is pragtige dae hierdie, en die môre as jy opstaan en die pan is so mooi, dan wil ek die Here loof. Maar laat hier nou 'n donderstorm losbars, vriende, en ons ploeter hier in die modder, en ons klere is sopnat, en ons soek oorals te skuiling, dan hoor jy min halleluja's. Dit is so, liewe vriende. En in alles is ons nie aan die Here gehoorsaam of hom ook daarvan te getuig nie. Die vierde ding, liewe vriende, is mense breek nie met die verkeerde dinge nie. Hulle breek nie met die verkeerde dinge nie. Hulle sal nog die verkeerde vriende hê, nog die verkeerde gewoontes hê, nog die verkeerde kuierplekke hê. Nee, vriende, as die Here in jou lewe kom, dan breek jy met die verkeerde. En die vyfde ding waarom mense nie koers kry in hulle geestelike lewe nie, is hulle kan nie loskom van ongelukkige belewenisse wat hulle in hulle lewe gehad het nie. En laat ons dit maar in die oë kyk vandag, liewe vriende. Mense beleef vandag dinge in hulle huise van hulle dierbares en van hulle naasbestaandes wat jy jou hande oor saamslaan. En daar die goed kom saam met daardie persoon in sy Christelike lewe in en hy laat toe dat dit heerskappy voer en sy verhouding met God benadeel. Dit het in ons dag en in ons tyd 'n wesenlike probleem geword. Om mense te rem, wat hulle nie van goed kan wegkom, onvergewensgesindheid, wrokke, haatdraandheid, gevoelens teen andere, en wat jy ook al kan noem. En as ons toelaat, liewe vriende, dat het ons rem, dan trap ons water vir jare. Maar nou, in die tweede plek, liewe vriende, Nou lees ek ook hierso in Efesiërs en ek gaan nie los om Efesiërs in die dae so 'n bietjie te lees. Nou as jy nie 'n wonderlike boek vind nie in Efesiërs nie, dan skort daar iets met die geestelike insig. Maar dwars deur Paulus se boeke ontdek 'n mens dat Paulus aan die kerk van die Here Jesus Christus aangetoon het dat die mens wat 'n kind van God is aan 'n sekere standaard moet voldoen. Hy noem vir ons 'n hele klomp tekste wat vir my sê dit is die standaard van 'n kind van die Here. John Fletcher, wat Wesley se regterhand gewees het, en die man wat Wesley gesê het, hy het graag wil hê moet hom opvolg, die ou Switser wat 'n besondere insig gehad het om die boodskap van oorwinning te orden, hy het 'n hele klompie goed genoem, in sy skrywe eerstens teen fariseïsme, soos hy dit genoem het, en tweedens teen die antinomeniste, soos hy hulle genoem het. En hy het in sy argument het hy gesê, God, as jy die boodskap van 'n oorwinningslewe verwerp en teestaan, beroof jy jou siel van 'n hele klompie goed. En onder andere het hy gesê, van 'n lewe wat in hierdie wêreld vir God iets beteken. En dit is die waarheid, dierbare vriende. Die Here beloof vir ons 'n lewe van oorwinning. Hy beloof vir ons, liewe vriende, 'n lewe van stabiliteit. Hy beloof vir ons, liewe vriende, 'n lewe van vrugbaarheid. Hy beloof vir ons, liewe vriende, 'n lewe waarin ons afgesonder aan God, afgesonder van die sondige wêreld, toegewy aan God kan wees. Hy beloof vir ons 'n lewe, liewe vriende, waarin die gesindheid wat in die Here Jesus was, ook in ons eie lewens behoort te wees. En John Fletcher maak spesiale melding wanneer hy die fariseïsme aandurf, dan sê hy een van die grootste verwoesters van die boodskap wat hulle verkondig het van 'n oorwinningslewe is geestelike opgeblaasenheid. 'n Gesindheid van ek is beter as ander. En Fletcher sê die kern, die essence of holiness lies in humility and kind hartednis, nederigheid en sagmoedigheid. Om H.T. de Villiers, daardie ou godsman wat 'n wonderlike bediening in hierdie land gehad het onder die kinders van die Here, het gesê die kenmerk van die geesgevulde kind van die Here is, hy het die illustrasie gebruik toe hy hier by Hermanus se tuin gehad het, het die eie lobbe, of wat jy dit noem, regop gestaan. En toe daar eenmaal 'n wonderlike reën by oorgegaan het en die eie aan die ruitbord was toe gaan lê die lobbe. Nou moet jy my verskoon as ek agriculturally wrong is, maar dis hoe ek het verstaan het. En sy toepassing was dat 'n kind van God gevul met die Heilige Gees vind dit maklik om voor God te buig. En ek dink is reg so, vriende. Dis reg so. Nou, as die Here dan vir ons 'n lewe moontlik gemaak het, en hoe het hy dit moontlik gemaak? Hy het dit moontlik gemaak deurdat ons vervul kan word met die Heilige Gees. Deurdat die Heilige Gees in sy volheid in ons lewens kan kom woon. En deurdat ons, liewe vriende, geestelik vooruit kan gaan. Nou gaan ek op dieselfde wyse toepas, maar waarom is dit dan nie so nie? Waarom is die meerderheid van die kinders van die Here gaan dwars deur hierdie lewe sonder dat hulle ooit in die eerste plek so 'n boodskap gehoor het. En tweedens, sonder dat hulle ooit voor God gebuig het, om hom te vertrou, om hulle te vul met die volheid van die Heilige Gees. En indien baie dit doen, vriende, hoor jy so baie keer die treurmare. Ek het die Here vir heiligmaking vertrou, maar dit werk nie. Nou, ek noem vir u 'n paar redes waarom dit nie werk nie, liewe vriende. Die eerste ene is, wanneer laas het u persoonlike getuienis gehoor van iemand wat getuig dat die Here hom, kom ons gebruik maar die term wat ons algemeen mee bekend is, vir hom heiligmaking gegee het. 2 jaar gelede, of 3 jaar gelede, het ons aan die einde van die toer, het ons 'n sondagdiens waargeneem. Studente het opgetree en ek het 'n boodskap gebring oor die oorvloedige lewe. En daar kom 'n man, hy sê, weet jy, ek het nou die dag 'n traktaatjie gekry van meneer Peckham oor hierdie onderwerp. Toe sit ek by myself en ek sê, maar apart van vanoggend, wanneer laas het ek dit gehoor in 'n boodskap? En in die uitnodiging het 'n klomp mense hande opgesteek en enkeles het gereageer en gesê, in die eerste plek was vanmôre die heel eerste keer dat ek van so iets hoor. Ons getuig nie daarvan nie, vriende. Ons vertel nie vir andere dat daar was 'n dag toe God 'n werk in ons lewens gedoen het, wat dit verander het nie. Die tweede ding is dieselfde wat ek net nou gesê het. Baie van ons gaan maak ook nie reg nie. Lede jaar was my vrou en ek by 'n begrafnis gewees in Desember maand, en na die begrafnis en die onthaal en alles kom 'n man na ons toe en hy sê, meneer en mevrou, ek wil vanmôre vir julle sê, veral na hierdie man se dood het my geruk. En ek wil net vir julle kom sê, met my tong het ek baie skade aangerig. Ek kan dit nooit herstel nie, maar kom om verskoning vra dat ek dit gedoen het. Min wat die kinders van die Here dit doen, vriende. En die Heilige Gees gaan nie voort met sy werk solank sulke goed daar staan nie. Die derde ding is, ons steur ons te veel aan wat die duiwel sê. As hy vir ons sê, daar is nie so iets soos dit nie, dan glo ons te dadelik. Kaptein Dobby het vir ons vertel, dat hy eendag saam met 'n vrou gebid, wat die Here wou vertrou vir heiligmaking. En toe sy klaar gebid het, toe sê hy vir haar, Madam, do you believe that God has done the work for you? En sy huiwer, en hy sê vir haar, what's troubling you? En sy sê, say it doesn't work. En toe sê kaptein Dobby vir haar, madam, don't believe the devil. Believe God who says, say it works. En as God vir ons hierdie heerlike beloftes gee, Petrus het sommer daar uitgestap en toe begin hy sommer, wil ek sê, wil te preek daar onder die spil. Hy het nie gestaan en wag en gesê, ek moet eers, kom ons gee dit 10 dae, dan kyk ons of het werk nie, dan preek ons vir die spil nie. Hy het dadelik vir hulle begin preek. En onlangs, ek het dit nou ongelukkig, het ek dit verloor, maar iemand het met die e-pos vir ons iets gestuur, hoe die disippels gesterwe, die apostels gesterwe. En weet jy wat is treffend? Die ou spelafharte en 2 gesigte en onderkruipers en stryers van voor Pinkster het almal martelaars dood gesterf na Pinkster. Say it works.
Die vierde ding, liewe vriende, is waarom heiligmaking nie werk nie. Die pad van heiligmaking is een nou pad. The highway of holiness, the Bible calls it. Waar baie dinge vir ons nie meer beskore is nie. En hoe langer jy aangaan, het meneer H.T. de Villiers gesê, hoe meer dinge word vir jou nie meer beskore nie. Die eise word alle hoër. Die vijfde ding waarom dit nie werk nie, dieselfde wat ek net nou genoem het. Baie mense worstel so met emosionele krankhede dat hulle nie kan koers kry nie. Om ek sê vir jy ding, een psychiater sê vir my vrou, my sê Jood, hy sê, ek weet, die Christendom is die sielkunde nie goed gesind nie. Hy sê, maak het een uitdaging vir hulle. Die strome wat ek hier in my spreekkamer en my collega's behandel, van mense wat Jesus Christus erken en selfs beleef, hoekom kom hulle hier naartoe? Wat wil ek vir u sê, liewe vriende? Dat ons daarie goed vierkantig in die oë sal kyk en sal sê met die krag en die genade van God sal ek deur hierdie goed werk tot die daglig vir my aanbreek en ek uitbeweeg in die glorie van die heerlikheid van sy genade. Die sesde ding, vriende, waarom dit nie werk of ons sê dit nie werk nie, is omdat ons heiligheid en wettisisme met mekaar verwar. Nou is nie 'n stelling wat ek maak nie, liewe vriende. Daar is 'n artikel geskrywe deur 'n besondere heiligheidsteoloog. En hy noem een van die redes waarom die heiligheidsboodskap sy glans verloor het, is omdat die heiligheidsbewegings in wettisisme verval het. Rushdoony beskryf dit, wettisisme is wanneer jy aan uiterlike dinge waarde heg om vir jou geestelike voordeel te bring. En nie lank daarna nie, sê Douglas Crossman, verwrig wettisisme die geestelike vryheid van die Heilige Gees. En weg is jou vreugde. Want een ou sê, jy kan nie, en hy noem die soort kitspap, eet nie. Want ek weet nie wat is daarmee verkeerd nie. Nou vriende, as ek sien die pap kom uit die boks uit, dan moet ek sê, nee, kyk, ek sal as ek dit eet, dan is ek nou vandag in die moeilikheid. Vergeet het, vriende. Vergeet het. Die waarheid is, het ek juist vanmorgen so'n borkie van die soort kitspap geëet. En ek kon nog nie agterkom dat ek iets oorgekom het nie. Maar wat ek sê, liewe vriende, hy smoor, sê Douglas Crossman, hy smoor die belewenis van heiligheid. Die volgende ding, liewe vriende, wat maak, waarom ons sê heiligmaking nie uitwerk nie, is omdat ons nie bereid is om deur die Here in sy genadewerkinge verander te word nie. En heiligmaking gaan oor verandering.
Dit gaan daaroor, liewe vriende, dat die Heilige Gees in my hart moet werk.
En nou Dominee van Rensburg het daar by Pennington konferensie gesê, as jy nie in jou geestelike lewe en in jou belewenis verander nie, en sy woorde was, bly jy staan net wat jy daar is en toe korrekteer hy om, en hy sê, nee, jy bly nie daar staan nie, jy teruggegaan. Daarom kan ek vir myself sien, waarom hinder wettisisme iets. Daarom kan ek vir myself sien, liewe vriende, waarom hinder, as ek God nie glo nie, my geestelike lewe, want ek kan so sit en worstel, of my emotionele vraag wat ek dra, as ek so daarmee behep is, liewe vriende, dan kan ek nie groei nie. Ek kan nie verander word nie, want ek bly net hier sit. En diep in die hart wil die Heilige Gees kom werk. Nou, sluit ek. En ek wil vir die 3, moontlik 4 goed noem. Wat vir u geestelik gaan laat vorder. Die een is een gesonde gebedslewe, waarin die woord van God een centrale plek het. Nou, ek doen dit nooit, maar ek kom baie so tot die versoeking om dit te doen. Maar ek wonder soms, vriende, hoeveel van ons by 'n konferensie die woord van die Here lees. Hoeveel van ons vanmorgen gaan sê, ja, vanmorgen, I spent a long time with God in prayer and reading the word. Hoeveel van ons wat hier is sal sê, ek het 'n tyd, ek voed my siel met die woord. Vriende, as jy die woord jou lees, en jy bepyns om, en jy laat God toe om met jou te praat, en jy beoefen gebed wat jy met die Here praat, dit kan nie anders te nie. As ek die motor se sleutel draai en daar is petrol in die tank, dan gaan hy vat. Dit kan nie anders nie. En as ek om in die eerste rad sit en ek los die koppelaar, dan, vriende, die kar kan nie anders te nie. As daar die meganisme aan mekaar kom, dan moet beweging plaasvind. En vriende, as my siel met die Bybel gevoed word, en ek wandel in die lig van die woord, en ek is bereid om voor God te buig, en ek voed my siel met gebed, dan moet my geestelike lewe vooruitgaan. Want sê vir my waarom, as ek geestelike teespoed kry, of as die duiwel my in sy versier kry, hoekom ontneem my eerste my lus vir die Bybel lees? Hy weet wat dit vir my beteken. Die tweede ding, vriende, daar moet geloofsontwikkeling plaasvind. Geloofsontwikkeling. Groei praat van lewe. En daar kan nie lewe wees sonder dat daar groei plaasvind nie. En as my siel gesond is, dan gaan my geestelike lewe vooruitgaan. Dit gaan vooruitgaan. Ons het jare terug, David Lenwar, 'n wonderlike groentetuin gehad. Die saad is in die grond gesit en dit het gegroei. Die plantjies, alles wat daar ingesit is, is gegroei. Tomaties en eie en wortels en blomkool en kool en spinasie en alles. Studente het gekom, dan onder Umbert se toesig het hulle die ding daar omgespit en wat nie alles nie geplant en daar het die goed gekom. Outomaties het groei plaasgevind. Hoekom? Want lewe is in saad en groei is in lewe. En toe het ons 'n lorry vrag misgekry wat ons nie geweet het 'n dodelike onkruid is daarin nie. En jy kan gaan kyk, daar's niks meer van die tuin oor daar by Lenwar nie. Ons kyk niks, daar's nie 'n gif lyk my wat die ding dood kry nie. En ons moes dit staak. Maar geloof groei, geloofsontwikkeling is iets, u en ek, ek weet nie wanneer laas was u by 'n konferensie of ek by 'n konferensie nie, maar vriende, ons durf nie meer wees waar ons 3 maande terug of 'n jaar terug of 10 jaar terug is nie. En die laaste ding, liewe vriende, en ons sal môre oggend 'n bietjie meer breedvoerig daaroor handel. As u en ek bereid is om te verander, dan sal die Heilige Gees in u en my lewe werk om ons te verander. Om ons te verander. Ek noem maar net een motivering waarom ons moet verander. En dis Paulus se gebed in Galasiërs 3 vers 19. Hy sê dat hy in barensnood is totdat Christus gestalte in hulle kry. Totdat Christus gestalte in hulle kry. Daar is by God, soos wat hy hier sê, voor die grondlegging van die wêreld, sodat ons heilig en sonder gebrek voor hom in liefde sal wees. Dit praat van 'n kwaliteit. Dit praat van 'n gehalte, maar dit kom uit die hart van God uit. Ek sluit, liewe vriende, deur my lewe in. Het die lewens wat kinders van God lewe en die indruk wat dit maak my altyd opgeval. Ek onthou by geleentheid 'n dierbare toegewyde vrou daar in Suidwes by een van die kusdorpe siek geword. En dis daarom nou 'n hele klomp jare gelede. En hulle het haar met die vliegtuig Kaap of Pretoria toe geneem. Sy het nie weer teruggekom. Maar weet jy vriende, daardie dag toe hulle haar met die vliegtuig kom haal het, het feitelik die hele dorp daar buite gekom. Die trane het geloop. Mense het gehuil. En toe sê een persoon, toe die vliegtuig net so daar in die lug trek, toe sê hierdie persoon, ons sal een ding moet weet, daar was op hierdie dorp 'n vrou gewees in wie se lewe ons Jesus Christus gesien het. En dit maak vir my meer indruk as baie grade, baie geld, baie status, baie teologie, want dis in lyn met wat ek verstaan Paulus hier skryf in God se hart was. Mag die Here net hierdie paar gedagtes vir een vir my aan die soek sit, aan die selfondersoek sit, ek sê nie introspeksie nie, aan die selfondersoek sit, en mag hy vir ons daardeur bring op 'n plek waar ek my wese voor God oopstel en sê, Here, ek wil nie 'n kampvegter vir die Christendom wees nie. Ek wil Jesus Christus uitleef. Amen.